Parolante pri Parkinson malsano, ni ĉefe pensas pri maljunuloj. Laŭ pola esplorantino doktorino Magdalena Boĉarska-Jedynak, ĉiam pli ofte ĝi atakas homojn junajn kaj aktivajn, 30-40-jarulojn.
Kaj tio ligidas kun neceso de granda atento flanke de kuracistoj, ĉar Parkinson malsano estas malfacile diagnozebla en la komenca evolufazo. Laŭ la statistikaj donitaĵoj plej ofte oni konstatas ĝin ĉe 45-46-jaruloj, sed suferas ĝin personoj multe pli junaj. Laŭ doktorino Boĉarska-Jedynak tio ligiĝas kun malfavoraj medioŝanĝoj kaj risko ligita kun la neurotoksaj faktoroj en la aero kaj nutraĵoj. Tiaj simptomoj de la malsano kiel tremado de mano aŭ piedo ĉiam aperas ĉe unu flanko de la korpo, sed povas temi ankaŭ pri aliaj simptomoj, kiel lamado, rigidiĝo de muskoloj, malrapidiĝo en mimiko, parolo aŭ rezonado. Sed la malsano manifestiĝas ankaŭ en alia maniero, pli subtila kaj nerilata al la movoj, kiel deprimo, flarolezo kaj eĉ obstrukco. Ju pli rapide oni konstatas la malsanon, des pli efika estas la kuracado. En la komenca fazo la kuracado estas efika kaj plibonigas la sanstaton de malsanulo ĝis tia grado, ke tiu povas daŭrigi la profesian laboron.